16 декабр Башкортстанда Қозаның урыс мәдәнияте уйышмасын яклап қоршылық шаралары узды. Шаралар Уфада һәм Ермолаева қосабасында үтте. Уфадағы шараны уйыштыручылар Кәрбансара янында халық иң күпләп йөргән җирдә уздырырга җыенган булсалар да, хакимият аларга Октябрь районының пенсия фонды утырган бина янындагы мәйданны биргән. Кулларда Қозаның урыс мәдәниятеннән кулыңны алып, урысларга каршы килеп булмый, исламчылыкка юл куймабыз кебек шигарәләрне күрергә була иде. Пикетта 20-гә якын кеше катнашты. Пикетчылар узып баручыларга милли республикаларда тел мәсьәләсенең авырлыгы турында листовкаларда таратты. Ермолаева касабасында исә ике чара узды. Бер көн алдан, ягъни 15-е урыс чабышы исемле чара узды. Кулларда берәү барысы өчен һәм барысы да берәү өчен. Қозаның урыс мәдәнияте үзәге без синең белән дигән шигарьләрне күрергә була иде. Ә икенче көнне 16-сы шул ук Ермолаева касабасында иптәшләрчә футбол матчы узды. Анда Күмбертау һәм Мәләүездән килгән 50-гә якын уенчы катнашты. Бу спорт чарасы да Қозаның урыс мәдәнияте оешмасын яклау байрагы астында узды.